křížové výpravy, část 11. V minulé části jsme se dostali na počátek druhé křížové výpravy proti husitům, tedy k nám do zemí Koruny České. Dostali jsme se až k části kruciáty, k takzvanému tažení rýnských kurfistů. Tisíce dobili Chomutov, když obránci před křižáky utekli, ale hrdinský a statečný odpor Žatce a především blízká přítomnost dalších husických oddílů znamenali, že se kurfistům Žatec dobít nepodařilo. Nyní nastala doba, abychom se podívali společně na pokračování kurfištského křižáckého tažení do Čech během druhé křížové výpravy proti odbojným Čechům, kacířům, jak nás nazývali, a především proti husitům, kališníkům. Ale popravdě řečeno, ono toho vlastně už moc nebylo. Nebylo už podání římských kurfistů během druhé kruciáty naprosto nic. Po neúspěchu u Žatce, kdy si dokonce obležené město dovolilo provést výpad a pobylo spoustu útočících křižáků, 2. října 1421 křižáci s velikou hanbou začali ustupovat zpět za hranice Čech. A v podstatě to byl v jejich podání konec druhé kruciáty. V bitvě o Žatec jsem zmiňoval o blízkosti dalších husických oddílů a šeptanda mezi křižáky způsobila paniku, když se tvrdilo, že na křižáky míří sám bojevůdce Jan Žižka z Trocnova. A proto onen panický útěk. Žižka tam nebyl. Za to tam byl husický kronikář, který sepisoval husickou kroniku. A jelikož těch písmáků bylo několik, není uveden autor následujících slov. Je uvedeno pouze to, že to tak bylo napsáno v husické kronice. Tehdejší kronikář napsal toto. Ale dříve, než král Zikmund pospíšil k jejich vojsku z Uher, kde tehdy byl, stoupal křik a kvílení žen, panen a vdov k uším pána Ježíše. A hněv boží a spravedlivá pomsta stihla všechno nepřátelské vojsko. Neboť podivným způsobem obrátil všemohoucí Bůh na útěk tak nelidský lid, aniž ho kdo napadl. Neboť 2. dne října se řízením boží prozřetelnosti vojsku na mnoha místech vzněly stany. Ukázalo se totiž cosi jako modrý sloup nad stany, přenášející se z jednoho stanu na druhý. A kde ten sloup stál, tam oheň pohlcoval stany. A všichni, nechavše své věci, útěkem stěží mohli zachránit život. A když ten skutek viděli žatečtí, stíhá je v několika tisících. Mnoho set jich pobyli a zajavše mnohé živé dovedli je do vězení, provolávaje slávu Bohu s nesmírným díkučiněním, že rozprášil jejich nepřátele a pronásledovatele své pravdy. Tak takhle hodnotil současný kronikář bitvu u Žatce. Je samozřejmé, že nebyla použita v této pasáži, kterou jsem četl, tehdejší řeč, ale současná, aby slovům bylo lépe rozumět. A tímto úryvkem z husitské kroniky se neslavně zakončila rýnská část druhé křížové výpravy proti husitu. Ale ona byla další část, a to opět tažení Zikmunda Lucemburského. Také byla součástí druhé kruciáty. A tak si o něm, tedy o Zikmundu Lucemburském, povíme podrobněji. Krále Zikmunda Lucemburského v létě roku 1421 zdrželi přípravy sňatku jeho dcery Alžběty s vévodou Albrechtem, ale také musel čelit obnovenému náporu Turků na jeho državy. Musel proto postavit vojska dvě. To prvé na obranu proti útočícím Turkům a to druhé proti Čechům v rámci druhé křížové výpravy proti kacířským odpůrcům jeho převzetí vlády nad zemí. Z tohoto důvodu nemohl stihnout vtržení do Čech v součinnosti s říšskými křižáky. Vyrazil proto teprve počátkem října, kdy v čele svých uherských jednotek a rakouských oddílů zetě Albrechta Habsburského postoupil na Moravu, pak dobyl Brumov. A teprve tam se dozvěděl o neslavném konci tažení říšských velmožů a jejich kvapnému úprku od Žatce. Zikmund prakticky držel Moravu. Tu menší část kališnických sídel většinou dobyl. Ale protože většina moravské šlechty zůstala věrná katolicismu a papežství, nemusel nic dalšího vojensky dobývat, všude jej totiž vítali. A právě z tohoto důvodu, tedy katolicismu většiny moravských pánů, svolal na den 17. listopad roku 1421 do Brna moravský sněm. Valná většina moravské šlechty se na něm zřekla 4 pražských artikulů, tedy zásadních požadavků českých kališníků, a byl zde dokonce založen protihusický Landfried Morava, což v překladu znamená ten Landfried, zemský mír. A signatáři pak vytvořili i oddíly vojsk, které tento mír měli zabezpečovat. A pak se vydal na pochod do Čech. Měl již krytá záda právě Moravou. Ta byla jeho. Proti velkému nebezpečí a smrtelnému nepříteli husitů Zikmundovi vytáhla do pole spojená vojska Pražanů, táborů a orebitů a mezi nimi nechyběla ani vojska husitských velmožů. Vrchním velitelem byl samozřejmě Jan Žižka z Trocnova. Zikmundová armáda postupovala z Brna na Jihlavu, ale poté zamířila na největší lákadlo pro Zikmunda, a to byla severně ležící Kutná hora a především její stříbro. Po němž pásl uherský král v maximální míře. Zikmund moc dobře věděl, že i když je město, tedy hory Kutné, jak se městu tedy říkalo, v rukou kališníků, žilo tam velmi mnoho německy mluvících katolíků, kteří byli loajální vůči králi, tedy Zikmundovi. A právě s nimi Zikmund počítal, domníval se, a musím říci, že vcelku oprávněně, že by mu tito němečtí obyvatelé českého města tajně otevřeli brány do města a on by je nemusel pracně a zdlouhavě dobývat. Jenomže tento fakt si uvědomovali i husité, najmě Jan Žižka. A proto se nechystali bránit město za hradbami, ale vystavili svou vozovou hradbu necelých 500 metrů od hradeb na západě města. Právě odtud táhlo Zikmundovo křižácké vojsko. Pak došlo k prvním střetům. Křižáci byli vždy odraženi. Nedokázali husitskou vozovou hradbu prorazit. Ale pak došlo k tomu, v co Zikmund doufal, a Žižka se toho obával. Němci v Kutné hoře samozřejmě kališnické vedení města zradili, jak jinak, že? A město Zikmundovi vydali. Otevřeli brány. Kališníci Žižky se rázem ocli v obklíčení a zaúřadovala opět skvělá strategie Jana Žižky. Husitským vojskům se dne 22. prosince podařilo křižáky překvapit, prolomili obklíčení a ustoupili do opevněného husitského Kolína. Zikmund a jeho křižáci to považovali za vítězství a jali se jej patřičně oslavovat, přičemž se bezstarostně utábořili v okolí Kutné hory. Zikmund se domníval, že poprvé porazil Jana Žižku. Jenomže to by husité ve svém čele nesměli mít právě Jana Žižku. Ten si v Kolíně doplnil zásoby pro své bojovníky a pící pro koně, doplnil stav vojska a počátkem roku 1422 vyrazil zpátky ke Kutné hoře. Dorazil tam 6. ledna. A dokonale křižáky, nic netušící a slavící, překvapil a zaútočil na ně s co největší tvrdost. A křižáci nevydrželi. Dali se na panický útěk zpátky za hradby Kutné hory. Ale tam se těm, kdož jim pomáhali, krutě pomstili za porážku. V noci ze 6. na 7. ledna roku 1422 celé město ze vzteku zapálili, jenomže na jeho obranu se nezmohli. A tak město opět padlo do rukou kališníků. Žižka je s vojskem pronásledoval a dostihli je 9. ledna u Haber, kde je v podstatě zlikvidoval. Velké množství křižáků ale před hrůzu nahánějícími kališníky raději včas uprchlo, aby si zachránilo životy. Král Zikmund je opět shromáždil a pokusil se je sformovat k boji u německého Brody, aby křižáci zabezpečili před pronásledovateli králův úprk na Moravu. Řečeno lidově, sám Zikmund utíkal a své vojáky obětoval aby se mohl bezpečně na tu Moravu dostat. Ti se opravdu husitům postavili, jenomže i zde dostali křižáci, jak se patří na frak. Přičemž největší ztráty měli při zmateném přechodu zamrzlé řeky Sázavy. Našli se ovšem mezi křižáky i stateční lidé, to je nutno říci. Někteří velitelé se svými jednotkami neutekli. Nýbrž se přidali k obráncům města, aby umožnili bezpečný útěk krále před kališníky na Moravu. Ani v městě neuspěli. Byli hned 10. ledna 1422 poraženi a katolické město, nakloněné Zikmundovi a nepřátelské vůči kališníkům, husité dobili. A pak přišlo něco, co Jan Žižka zásadně odmítal, ale čehož se mu nikdy nepodařilo zcela vymítit. Rabování nepřátelského dobitého města a jeho následné vypálení. Z katolických obyvatel jich příliš nepřežilo. Nicméně statečnost křižáckých velitelů a odpor města stačil, aby král Zikmund pohodlně utekl, aniž by jej husité dostihli. Pokud by se to bývalo stalo, asi by dějiny vypadaly jinak. Tímto zběsilým útěkem Zikmunda Lucemburského fakticky skončila druhá křížová výprava proti husitům do Čech. A skončila naprosto stejně jako ta první. Naprostou a ostudnou porážkou. A hned dvojnásobnou. U Žatce a u Kutné Hory. I při této kruciátě, stejně jako při té první, křižáci nedokázali využít svou naprostou přesilu. Měli velmi špatné a nekoordinované velení mezi jednotlivými křižáckými vojsky a mnohdy si ani jazykově nerozuměli. A proto dopadly obě kruciáty naprosto stejně. Na rozdíl od křižáků velení husitů fungovalo dokonale, včetně koordinace mezi jednotlivými oddíly a jejich přesouvání tam, kde jich bylo v dané chvíli nejvíce zapotřebí. To byly hlavní důvody. Ale nesmíme zapomínat na skvělé strategické umění na Žižky, které bylo dalším dílem úspěchů kališnických vojsk. A tak jediným úspěchem křižáků a krále Zikmunda bylo obsazení Moravy, samozřejmě téměř bez boje, a vytvoření protihusického landfilídu pod velením právě krále Zikmunda. Tato kruciáta však přinesla jedno významné zjištění právě pro krále Zikmunda Lucemburského. Ten na základě obrovských nákladů na armádu a naprostým vojenským krachem celé kruciáty se nadále rozhodl, že se dalších výprav, pokud nějaké budou, nebude osobně účastnit, ale ani je nebude platit. Nýbrž se pokusí České království získat diplomatickým jednáním, ke kterému zcela samozřejmě patřila i zrada. Porážka křižáku při druhé kruciátě proti husitům jim přinesla na nějaký čas klid od nebezpečí hrozícího ze zahraničí, tedy mám na mysli husitů. Avšak paradoxně právě absence silného nepřítele ze zahraničí byla příčinou častých roztržek mezi kališníky, kdy docházelo nejen k náboženským třenicím, ale objevily se i politické neshody, což vedlo ke vzniku různých frakcí mezi příznivci kalicha a to vedlo zase dokonce i mezi nimi, i k otevřeným střetnutím. A to bylo to nejhorší, když bojovali proti sobě husité z husity. Klid, aspoň na nějaký čas od křižáků, však měl i pozitivní dopad. A na to pozitivum se nyní podívám, neboť se jednalo fakticky o dozvuk druhé a předzvěst třetí kruciáty proti husitům. A jednalo se o peníze. Neboť vojenské neúspěchy při ohromných výdajích, kterými Zikmund Lucemburský prakticky zdecimoval uherskou pokladnu, jej odradili od osobní účasti na dalších podobných výpravách proti husitům. Dobrý renu. Dalším důvodem, kterým se ovšem nějak neprezentoval, byly veliké obavy před vojevůdcovskými schopnostmi Jana Žižky z Trocnova, které by pravděpodobně znamenalo jeho, tedy Zikmundovu, další prohru v eventuální bitvě, a tak se král Zikmund rozhodl, že bude problémy svého nástupnictví v Čechách řešit spíše diplomaticky. Pod slovem diplomaticky si musíme představit slovo zrada českých a především moravských pánů. I toto Zikmundovo rozhodnutí bylo následkem neúspěchu při druhé kruciátě proti českým husitům. A dostávám se ke třetí křížové výpravě proti husitům a musím hned v úvodu připomenout, že to byla výprava pro křižáky nejpotupnější, ale ne poslední, ale pěkně po pořádku. Nejprve pár slov o Janu Žižkovi, husitské vojevůdci, který neprohrál jedinou bitvu. Ano, je pravda, že nedobyl vše, na co útočil. Například se mu a jeho vojsku nikdy nepodařilo dobít Karlštejn, ale nebo i dobře opevněnou Plzeň, která byla a zůstala po celou dobu husitských válek katolická. Ale v přímé bitvě v Poli nikdy nebyl Jan Žižka poražen. O Janu Žižkovi existují podrobné písemné zápisy až v posledních 6 letech jeho života, tedy jako vojevůdce husitů. Neznáme ani přesné datum jeho narození, ale historikové se domnívají, že se narodil někdy kolem roku 1360. Vycházejí především z antropologických závěrů, zkoumání kosterních pozůstatků, které s největší pravděpodobností patřily právě jemu. Podle těchto poznatků ze zkoumání antropologů vyplynulo, že člověk, jeho šlepka byla zkoumána, přišel o oko již v dětství a poškození druhého oka utrpěl nedlouho před smrtí. Pokud patří kosterní pozůstatky skutečně Janu Žižkovi, nemohla by tudíž platit obecně přijímaná informace o tom, že Jan Žižka ztratil oko až jako dospělý v bitvě u Grunwaldu po boku Poláků proti německým křižákům a jejich řádu. Je též archeologicky prokázáno vykopávkami, že nevelká a poměrně chudá tvrz malého Zemana Trocnov byla vypálena. Dále pak existuje doklad o tom, že její majitel, chudý Zeman Jan Žižka z Trocnova, roku 1408 vyhlásil nepřátelství Rožmberkům a královskému městu České Budějovice právě pro účast jejich vojáků při útoku a vypálení rodné tvrze Trocnova. Tehdy toto opovědění nepřátelství šlechtice vůči jinému šlechtici bylo zcela v souladu s tehdy panujícími zákony. A tudíž nelze tvrdit, že se Jan Žižka dal k loupežníkům, jak se to snaží nabulíkovat, především těm mladým současní vlastizrádní moci páni. A jako nižší šlechtic tak mohl spolupracovat s lidmi, které si jakoby najal na vykonání pomsty vůči opovězeným. Je historicky dokázáno, že působil v rámci záškodnické roty Matěje zvaného vůdce. To bylo roku 1408. Ale, a to je zajímavé, již roku následujícího, tedy v roce 1409, byl Jan Žižka samotným králem Václavem IV. Omilostněn ze všech jeho údajných zločinů. Zastavme se u tohoto faktu. Ten totiž zcela jasně vypovídá proti dnešní interpretaci zblblých havloidních vykladačů zkreslujících historie tvrdíce, že Žižka byl loupežník. Kdyby tomu tak skutečně bylo, pak by byl souzen královským hrdelním soudem pro šlechtice a nikdy by jej král Václav IV. Neomilostnil. Navíc, když byl v té době zcela neznámým a chudým zemánkem. A z toho lze vyvodit i další fakt, že musel být králi znám, jinak by se o něm asi sotva dozvěděl. To znamená, že Jan Žižka musel již v této době působit v okolí královského dvora. Poté vstoupil do skupiny vojáků hejtmana Jana Sokola z Lamberka a s tímto oddílem se zúčastnil zmiňovaného tažení Poláků proti řádu německých rytířů. Dodnes ale neexistuje jediný historický doklad, písemný, že se skutečně bitvy u Grunwaldu zúčastnil. Po návratu z Polska působil u královského dvora v nižších funkcích a zde se také pravděpodobně seznámil s učením mistra Jana Husa. V létě roku 1419 byl jedním z čelných účastníků pražské defenestrace, ale poté, nespokojen s kolísavou politikou pražské nové radnice, odešel s nevelkým oddílem do Plzně a právě nedaleko tohoto města je historicky doložena první bitva pod velením Jana Žižky, ve které bylo vůbec poprvé v roce 1419 použito jako velmi účinného obraného opatření vozové hradby. Mimochodem, v Plzni pak Žižka 5 měsíců bojoval spíše však diplomaticky, s katolickou městskou šlechtou. A tento boj nevyhrál. Diplomaticky ho nevyhrál. Po oněch 5 měsících uznal, že Plzeň na husitské město nepřemění, a proto odešel. A po několika menších šarvátkách se probil s hrstkou věrných do nově vznikajícího hradiště na hoře Tábor. Poté při obléhání hradu Rabí, bylo to v červnu roku 1421, byl poraněn i na druhém oku a podle některých historiků zcela oslepl i na to druhé oko. Ovšem, někteří historikové, například historik a spisovatel Vlastimil Vondruška, se podle některých dochovaných pramerů domnívají, že i po tomto poranění Žižkovi zbytky zraku přece jenom zůstaly. Za 3 roky po tomto zranění Jan Žižka u města Přibyslavy 11. října roku 1424 umírá. V historických pramenech se jako příčina jeho smrti uvádělo hlíznaté onemocnění. Pojem hlíza byl ve středověku spjat s jednou jedinou formou, a to formou moru. Fakt, že by Jan Žižka zemřel na mor, však vyvrací skutečnost, že kromě něj a v jeho okolí nikdo další, a jak říkám, ani z jeho nejbližšího okolí, na mor nezemřel, což je při ohromně vysoké nakažlivosti tohoto onemocnění prakticky vyloučeno, aby na něj zemřel i on sám. Nikde. V žádných historických materiálech není uveden ani jediný podobný případ, že by zemřel na mor jenom jeden jediný člověk. Vždy, když tato metla lidstva udeřila, jednalo se o ohromnou epidemii právě z důvodu zmiňované vysoké nakažlivosti. Tak na co Žižka zemřel? Naskýtá se otázka. Podle zkoumání pozůstatků, které s největší pravděpodobností právě patří Žižkovi, zkoumal je mimo jiné i věhlasný profesor Thomayer, který vyloučil jak mor, tak i tehdy velmi často opakovanou tezi, že by se mohlo jednat o otravu vojevůdce Arzenem, tedy o vraždu. I to bylo vyloučeno, což konec konců potvrdili i současní vědci za pomocí nejmodernějších prostředků a ztotožnili se s vyjádřením profesora Thomayera, který tvrdil, že Jan Žižka neměl hlízu, tedy morovou, ale že se jednalo o nežit. Spíše však o jeho horší a větší formu, kdy se vytvoří několik ložisek vedle sebe, které se spojí a udělá se člověku ohromný nežit i ve velikosti pěsti. Říká se tomu v lékařském prostředí karbunkl. A právě všechny dostupné příznaky vypovídají o tom, že se věhlasnému vojevůdci na těle udělal právě takový karbunkl, který, když se neošetří chirurgicky, tudíž když se nerozřízne a nevyčistí od hnisu, a v dnešní době by se podala antibiotika, mohlo by dojít i k celkové sepsi, tedy otravě krve v celém těle právě po nezvládnuté léčbě karbunkl. A to byl pravý důvod smrti Jana Žižky z Trocnova. Kdyby tehdejší lékaři ten ohromný karbunkl rozřízli, jak bylo tehdy zvykem, vymačkali a ránu vypálili žhavým železem, což bylo jakoby v podstatě antiseptické opatření, Jan Žižka by nezemřel. Aspoň tedy ne u Přibyslavy. A co mezi husity dál? Je známo, že pokud zmizí charismatický vůdce, souručenství, skupina, lidí, ale i celé vojsko, zachvátí neodkladně chaos, zmatek a svár, což zákonitě vede k rozpadu. Nakonec to známe z historie i o celých ohromných říších, které se rozpadly po smrti velikého vůdce a jeho potomci se v honbě a chtivosti po vládě mezi sebou tak rozkomotřili, že to vedlo až k pádu té říše. A právě toto hrozilo husitským vojskům na podzim roku 1424. Již za času hejtmana Žižky stál po jeho boku věrně kněz Prokop Holý. Pečlivě přitom studoval jeho taktiku, dokonce si pořizoval zápisy. Umění využít morfologie terénu a tudíž zaujmout nejvýhodnější postavení před bitvou a naučil se tak pro kněze neobvyklému umění a tím byla válečná strategie. Po smrti velikého Žižky samozřejmě nastal vnitřní boj o vůdcovství a vrchní velení husitských vojsk. a nakonec po velikých tahanicích byl zvolen právě Prokop Holý. Později mu byl dodán přídomek Veliký a tím vůdcem nebo hlavním hejtmanem žižkovských vojsk nebo kališnických vojsk se stal v roce 1426. Od té doby byl podobným hejtmanem jako kdysi Žižka. A právě v tuhle dobu se v zahraničí chystala již v pořadí třetí křížová výprava proti odbojným a do té doby neporazitelným husitům. A tak se spolu na tu třetí křížovou výpravu podívám. Vatikánu nestačilo, že již dvě křížové výpravy proti Čechům, husitům, kališníkům byly neúspěšné. A co víc, byly doslova katastrofální. Papež měl veliký strach, že reformní náboženské hnutí, které bylo v případě Čechů podpořeno i vojensky velice úspěšně, nakazí ostatní evropské země a vliv katolické církve a hlavně její ohromné zisky po celé Evropě by byly ohroženy. Zásluhou mnohých českých katolických velmožů, kteří pravidelně posílali posly do Vatikánu, se již vědělo, že geniální stratég a vojevůdce husitu Janžiška zemřel. A to všichni si mysleli, že s jeho smrtí skončí i úspěšná vojenská střetnutí s křižáky. Papež Martin V. si proto pospíšil s vyhlášením již třetí kruciáty proti odbojným Čechům. Její zahájení bylo stanoveno na 29. června roku 1427. Vrchním velitelem této kruciáty byl jmenován trevilský arcibiskup Ota ze Cígnajmu. Musíme se však zmínit, ještě dříve, než se rozhovořím o této kruciátě, i o jednom zásadním faktu, který se nakonec ukázal jako rozhodující a rázem vymazal naději církve o neschopnosti následníka Jana Žižky. Třetí kruciátě totiž předcházely dvě bitvy. Tou první byla 16. června roku 1426 na vyvýšenině s názvem Naběhání poblíž vsi Herbovice a Předlice, nedaleko Ústí nad Labem. Dnes jsou obě tehdejší vsi součástí města. A jak a proč vlastně k této bitvě došlo? Na jaře roku 1426 husité využili období relativního klidu zbraní zahraničních nepřátel a zahájili přípravu na ofenzívu, která jim měla pomoci ovládnout několik obchodních stezek vedoucích na území bohatého Saska a dále pak na území hornolužických měst. Zkrátka, pro ohromné husické vojsko se začalo ve vlastní zemi i přes podporu místního obyvatelstva nedostávat základních potřeb, především potravin, ale také peněz. Museli nejdříve obsadit opevněné body v severních a v severovýchodních Čechách, které byly pod kontrolou míšenských a další pak saských žoldnéřů. Jejich oddíly pak provozovaly tedy těch míšenských a saských časté výpady do okolí spojené s velikým drancováním a zabíjením obyvatel. Připravované ofenzívy se měly zúčastnit všechny husické svazy a dokonce včetně šlechty vyznávající kali. Jako první se do boje dali oddíly pod vedením Jana Roháče z Dubé, které oblehly Lipé. Nakonec se husité na město nezaútočili. Bylo velmi silně opevněné a posádka silná, takže se obrátili, dobili Benešov nad Ploučnicí a obsadili Bělou pod Bezvezem. Další oddíly začaly obsazovat a dobývat jedno katolické město za druhým. Všechny tyto akce však měly jeden cíl. Zastřít skutečný cíl. A tím bylo právě Ústí nad Labem. Dne 5. května 1426 se konala v Mladé Boleslavi poslední porada a pak se oddíl Jana Roháče z Dubé opět, ale tentokrát již opravdově obuli do Lipé. A posádka, když viděla, že to tentokrát není jen na oko, se bez boje, aby si zachránila životy, vzdala. Podle dobových podkladů se součet všech husických jednotek při ofenzivě na sever země pohyboval mezi 20 až 24 tisíci muži se spoustou vozů a děl, tedy velmi silné vojsko. Aktivita husitů samozřejmě nemohla uniknout pozornosti Míšně. Nejdůležitější informace jim poskytla manželka markraběte Bedřicha, vévodkyně Kateřina, které najatí špehové přinášely stále nové a nové informace. A protože se její manžel právě nacházel na říšském sněmu, a samozřejmě mu šlo i o vlastní majetek, začal bubnovat na poplach a schánět mezi šlechtou podporovatele a dávat dokupy žoldnéře. Bylo jich stále více, neboť výzvu k bojům proti husitům podporovala i samotná říše. Míšeňské a saské vojsko se shromáždilo v okolí Freiberg. Soudobí kronikáři zanechali o počtech těchto vojsk velmi rozporuplné údaje. Většina z nich hovořila o tom, že Němců bylo 5 vojáků na jednoho českého, ale další tvrdil, že se sešlo jen asi 13 000 vojáků. Velením byl pověřen míšeňský zemský fojt Boso Svicum. Vojsko vyrazilo do Čech 14. června a hranice překročila vojska ve 3 proudech. Jeden proud táhl kolem města most, druhý trasou okolo Oseka a třetí, ten byl pravděpodobně složen z Hornolužičanů, tedy německých Slovanů, směřoval přes Krupku k Teplicím. Následujícího dne se velmi špatně zásobované, hladové a unavené oddíly spojily, pravděpodobně až ve večerních hodinách u Chabařovic, a tam přenocovali. Zatímco se šikovali německé voje, snažili se husité stůj co stůj dobít Němci držené Ústí nad Labem, a to všemi dostupnými prostředky. Nejdříve zahájili těžké bombardování, jak děli, tak vracími praky, a 6. června tvrdě zaútočili na hradby města. Obránci jej však s vypětím všech sil odrazili. Jejich odhodlání posilovalo vědomí, že je již na cestě pomoc z Míšně. Dozvěděli se to ale i husité. To již byly první německé oddíly pouhých 10 kilometrů od nich. Okamžitě proto zrušili obléhání a rozhodli se nepříteli postavit právě na nevysokém návrší u již jmenovaných vesnic. Mimochodem, ona výšina nabíhání dnes již neexistuje. Tímto postavením husité zmařili záměr Bosa Svicumu, jenž plánoval zničit jedno z obléhacích ležení, uvolnit město a dodat obleženým tolik potřebné zásoby. Nevyšlo mu to. Husité svá obléhací ležení opevnili z obou stran bojovými vozy a zabránili tak Němcům se probít do obleženého města. Vše bylo připraveno k rozhodující bitvě. K té došlo, jak už jsem říkal, 16. června roku 1426. A píše o ní několik domácích i zahraničních současníků a přímých účastníků bitvy. Paradoxně jednou z nejvíce objektivních zpráv zanechal katolický voják a přímý účastník husických válek Bartošek z Drahonic. Bojoval sice proti husicům a byl velkým příznivcem císaře Zikmunda, nicméně bitvu popisoval s největší objektivitou. Jinak to však popisovali další přímí účastníci. Poslechněme si vyprávění katolického vojáka a kronikáře, který sepisování kroniky dostal rozkazem a zhostil se ho na Vítečnou. Tedy poslechněme si Bartoška z Drahonic. Ten psal: Leta páně 1426, po velikonočních svátcích, přišli řečení lidé ku Praze a společně s Pražany vytrhli k městu Ústí nad Labem. Město oblehli a snažili se jej pomocí praků, děl a podkopů pod hradami i příkopy dobít. K obraně města postavila markrabata Míšenská své lidi, aby Ústecké osvobodili, a to, jak se pravdivě říkalo, až na 10 000 jezdců a 20 000 pěší. Mezi nimi byl jako velitel jakýsi pan Ox a pán z Vajdy a ze Schwarzburgu jiná hrabata, páni z družiny Markrabat. Proti ním stál vévoda Zikmund Litevský, který byl velitelem Pražanů. Byl to Zikmund Korybutovič, jenom dodávám. A s ním byl pan Boček z Poděbrad, pan Hinek z Kolštejna a někteří moravští páni, totiž pán Stovačova a syn pana Petra ze Stráže a výše řečení hejtmané a zvláště pak kněz Prokop. Ten byl nejhlavnější. A pak poblíž řečeného města proti sobě navzájem střídavě postupovali sem a tam z vozy děli pěšími jezdci v šicích uspořádaných k boji. Na obou stranách mnozí padli a pak se dali Míšňané na útěk. Při jejich pronásledování pobyla nepřátelská strana, říkalo se, dobře 2000 mužů a další 2000 vyčerpáním, horkem a prachem pomřeli ve zbrani na místě i cestou, protože je pronásledovali na půl druhé míle a pobíjeli je, či spíše vraždili. A to se stalo v neděli po Sicmane, protože Míšňané tak začali, neboť by žádný rozumný člověk nezahajoval boj v neděli. Tak to popisoval katolický voják a kronikář tuto bitvu. Podíváme se nyní na pravděpodobný průběh bitvy, neboť kromě několika pramenů blížší informace o průběhu bitvy jsou pouze velmi kusého charakteru. A navíc i mezi historiky panuje značná nejednotnost v názoru o jejich spolehlivosti a hodnověrnosti. Podle všeho je patrné, že v neděli dopoledne zahájili čeští velitelé s Němci vyjednávání a Češi chtěli posunout bitvu o den, aby se mohla světit podle písma svatého neděle. Všechny jejich návrhy byly tvrdě odmítnuty. Někteří historikové se domnívají, že toto vyjednávání ze strany husitů bylo jenom taktické. V té době totiž panovala hrozná vedra. A husité chtěli, aby bitva začala až v největším vedru, tedy popolední, kdy tropické vedro velmi znesnadňovalo pohyb železným pánům a též je velmi unavovalo. Další názor upozorňuje na fakt, že Němci nemohli bitvu oddalovat, protože neměli vůbec žádný proviant. A vojáci trpěli nejenom hladem, ale především žízní. Neměli ani dostatek vody, stejně jako jejich koně. Do mírného svahu se Němci vydali popolední ve dvou proudech, jak uvádí historik Jaroslav Prokeš. Jakmile se dostali na dostřel, zahájili husité hustou palbu. Přesto jejich první nápor slavil úspěch, tedy těm Míšenským. Velké mase německých vojáků se podařilo v jednom místě převrhnout několik vozů a dostali se přes první prstenec vozové hradby. Jenomže husité s tím počítali. Měli dostatek vozů. A tak postavili vozové hradby dvě. A zde byl čelný útok zastaven u té druhé vozové hradby. Měli též k dispozici, tedy husité, velké množství palných zbraní a jimi protivníka a jeho postup za jejich ztrát vytlačili. Zkrátka rozstříleli je palnými zbraněmi, děli pistolemi a puškami, jak se to tehdy nazývalo, podle velikosti. A pak podnikli pěší jezdecký protiútok a byli nezadržitelní. Jako první začali utíkat měšťané a venkovaně nahnaní do války proti své vlastní vůli. Zadní šlechtické voje pak z husity sváděly tvrdé boje, ale byl to nerovný boj. Těžké, rozpálené brnění bránilo německým vojákům v pohybu. Zatímco lehce odění husité dostatečně napítí před bitvou, se pohybovali několikanásobně rychleji. A stejně úspěšná byla i husická jízda v boji s obrněnou německou, protože němečtí koně měli také brnění a pohybovali se mnohem pomaleji nežli koně husitů. Faktem ovšem je, že zatímco husité své koně napojili, Němci vodu neměli. A tak ta pomalá jízda těch německých koní byla především z jejich dehydratace. Část říšské jízdy se tedy začala stahovat k Hrbovicím a Předlicím. Jenomže tam na něj již čekala husická záloha, jak jezdecká, tak pěší. Němce obklíčila a téměř do jednoho je vybila. Německé vojsko v tuto chvíli začalo neuspořádat ten zbytek toho vojska a houfně prchat českosaské hranici. Husité je samozřejmě pronásledovali a řadoví husičtí bojovníci systematicky pobíjeli všechny nepřátele, které dostihli, takže se zachránilo jen velmi malé množství. Ušetření byli jen nemnozí němečtí šlechtici, kteří měli štěstí, že padli do rukou českých kališnických pánů, šlechticů. Ti je zajali a pak za ně požadovali vysoké výkupné. To řadoví husičtí bojovníci situování neměli. Zabili každého, koho dostihli. Dokonce zabíjeli i německé šlechtice, kteří zabodli své meče a vzdávali se. Dobře věděli, proč je zabíjeli. Právě tito šlechtici nařizovali svým vojákům rabovat, znásilňovat a zabíjet české obyvatelstvo přepadených vesnic a navíc. Husité dobře věděli, jak málo je zásob a nechtěli na svůj vlastní úkor ještě živit zajaté Němce. Prokop Holý požadoval pronásledovat prchající i na německé straně hranic a co nejvíce jich pobít, aby se nemohli připojit k dalšímu útoku na husity, protože čekal a věděl, že k němu dojde. Ale pražští velitelé byli jiného názoru. Chtěli dobít Ústí. Tam byla veliká kořist. A to se podařilo. Protože celá německá posádka Ústí, když viděla výsledek bitvy a zabíjení, se do jednoho dala také na útěk, sledovaná celou řadou německých měšťanů. Město již pak nebylo schopno vzdorovat. Bylo dobito, vydrancováno a vypáleno. Pak bylo dáno do zprávy husickému hejtmanovi Jakoubkovi z Řesovic, který si zprávu města podržel následujících 10 let. Vinu za porážku dávali Němci veliteli Bosu z Viktumu pro jeho špatně zvolenou taktiku, takže se ho musel zastat i sám Bedřich Bojovný, tedy král saský. Rozcházejí se i počty ztrát. Německý historik Hermann Körner udává 12 000 mrtvých Němců. Německý kněz Minorita uvádí pouhých 6 000, zatímco kronika starého pražského kolegiáta uvádí dokonce 18 000 mrtvých. Většina historiků se shoduje na tom, že nejblíže pravdě je opět katolický voják a kronikář Bartošek z Drahonic, který uvádí na 4 000 padlých Němců. O jednoznačné vítězství husitů vypovídají i počty jejich padlých. Staré letopisy české uvádějí pouhých 19, ale Bartošek je asi opět pravdě nejblíže, když uvádí 30 padlých husitských vojáků. Bitva před třetí kruciátou tedy dopadla opět pro Němce katastrofou a nebyla jediná. Příště si povíme o další bitvě, která předcházela té třetí kruciátě, a ta třetí bitva, teda další bitva, se strhla 25. března roku 1427 u Světlé. Ale nemylme se, není to česká Světlá, je to na rakouské straně, ale o tom si řekneme až za týden.
Adresou svět, píšu v něm 5 vlídných vět. Jedné dívce, kdo pak ví, kam jej zítra pošta doručí a kolik náhod mu poručí. Chtěl bych jen vidět zář očí, kterém budou je číst. A šel bych za snou prašnou, co nikdo nesměří. Sám jedenkrát bych splou prašnou cinklu v dveří. Bude v očích mít úžas, jak pálenka v říži divů. I když dámy košem až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak pálenka v říži divů. Já nechal všechna okna do kořán a díval se na svět ze všech stran. Jak se koulí a celý den přemítá o dívce neznámé. Proč už se dávno neznáme, snad adresu najde toto poselství mé. Šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří. Sám jedenkrát vysplou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dámy košem až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Odmítli můj telegram a řekli, poslatý není kam. Adresa schází a celý den přemítá o dívce neznáme. Proč už se dávno neznáme, snad adresu najde poselství. šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří. Sám jedenkrát bych s plnou brašnou cinknul dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dám i košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říši divů.
Ještě včera bylo 30 ve stínu. Kdo včera chodil bos, dnes v mrazu krčí nos a ani za nic nedal by si zmrzlinu.
Už se zase těšíme na Ježíška, co pak nám letos nadělí. Těšíme na Ježíška, co pak nám letos nadělí. Co pak asi dostanem od Ježíška. Stačí svetr nebo knížka, všichni chcem však od Ježíška, jen aby byl šťastný a veselý.
Svatá noc, zní. Vstávej, lidé můj, tmu z očí střes. Městě Betlém mě Bůh zrozen jest. Z lásky se člověkem stá. Z lásky se člověkem stá.
Změnit nejde.